Podle vědců celých 10% populace nemá zubní kazy. Teď odborníci zkoumají, proč to tak je a kladou si otázku, jestli by se tato 10% skupina nemohla výrazně zvětšit. Host dnešního studia Leonardo, biochemik Adam Eckhart, kromě jiného zkoumá, jak tvorbu zubního kazu ovlivňuje žvýkání jídla a jak důležitou roli hrají proteiny. Dobrý den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane doktore, a díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Vy jste členem týmu vědců z Fyziologického ústavu Akademie věd a zaměřili jste se na zuby. Proč právě zuby?
Ty zuby nám vyplynuly z vlastně delšího výzkumu, kdy naše pracoviště bylo dlouhodobě zaměřeno na výzkum kolagenu, což je součást mezibuněčné hmoty. A můj bývalý šéf je velký fanda do skořápek vajíček, tak vlastně relativně dlouhou dobu běžel výzkum na analýze těchto skořápek, ale v jednu chvíli jsme viděli, že potřebujeme nové téma. Udělali jsme si rešerši, podívali jsme se, co se děje ve výzkumu tkání lidských, protože to je opravdu mnohem takzvaně prodejnější téma. Dá se to lépe uplatnit, lépe se na to schání granty. Zjistili jsme, že třeba kosti jsou vyzkoumané od A do Z, ale viděli jsme určitou díru na trhu právě u zubu, kde se analýza jednotlivých částí zubů prováděla opravdu málo a byli jsme druzí na světě u dvou analýz, které jsme provedli právě se zubní dření a zubním dentinem.
A pochopil jsem správně, že se snažíte zjistit, co je příčinou kazivosti zubů?
My jsme právě začali se zjišťováním obsahu bílkovin těch zubů, protože to opravdu nebylo ještě v tu chvíli tolik zkoumáno. A teprve posléze byl to takový relativně dlouhý myšlenkový pochod, z kterého jsem se vrátil docela unaven, ale přišli jsme na to, že fakt, že 90% lidí je postiženo zubním kazem celosvětově, tak zároveň z toho vyplývá, že 10% ten zubní kaz nemá. A možná, že i vy máte nějaké známé, kteří nemají zubní kaz. Já teda ano. A
pravdě to nevím, tohle, ale to nechme být, ano.
No, je prostě i kolegové znali někoho, kdo nemá zubní kaz. Na jednom z přátelském oddělení dokonce 4 lidé nemají zubní kaz asi z 10, takže jako to byl takový dobrý zdroj pro naše vzorky. A sepsali jsme na to grant, vyšlo to a vlastně podstatou toho grantu bylo porovnat skupinu právě, která nemá zubní kazy, se skupinou nás, většinových, kteří zubní kazy máme. Mimochodem, těm, co nemají zubní kazy, tak se ve slangu dentistů říká bílé vrány, tak my jsme v podstatě takový černí havrani.
Rozumím. Ještě bych se zdržel u té statistiky. Vy jste říkal, že 90% populace kazy má, 10% ne.
Ano.
Z čeho vychází tohle zjištění, tento průzkum? A týká se to lidí po celé planetě? Není rozdíl mezi těmi takzvaně západními civilizacemi a mezi lidmi, kteří žijí v Africe třeba?
Já co vím, tak není. Určitě tam budou místní rozdíly, právě ono to hodně souvisí se stravou a v podstatě tam, kde se lidé neživí tolik obilím, což může být případ, že jí třeba více ořechy nebo prostě strava, která neobsahuje tolik polysacharidů, následně se to štěpí i v půstech na sacharidy, tak to je hlavní zdroj energie pro bakterie, které vytváří ten kaz, říká se jim kariézní. Takže mohou být oblasti, kde ten výskyt kazů může být nižší, ale naopak zase vyšší a obecně se uvádí, že 90% populace prostě ty kazy má.
A já vás toho, pane doktore, nechci zkoušet, ale jedna informace by mě zajímala, pokud vůbec taková existuje a pokud se to ví, je na světě nebo na planetě oblast, kde lidé třeba nemají vůbec kazy?
No, já jsem o tom slyšel, že určitá oblast v Africe, kde se...
Bychom se tam měli stěhovat.
Já bohužel vám nepovím úplně přesnou informaci, ale mám to z druhé ruky, že existuje oblast v Africe, kde jsou lidi převážně bez kazu, právě, že se teda ještě živí sběračstvím, a jako, že žijí původním stylem života a zkrátka nevím, jestli to je jejich, může to být i jejich genetická výbava, ale pravděpodobně to bude tou stravou, že mají méně kazů, ale nedám vám teď za to ruku do ohně, že dobrá, to opravdu takhle existuje.
Dobrá, pojďme ale zpátky k vašemu výzkumu. To, co vás na zubech zajímá, jsou proteiny tedy bílkoviny.
Ano.
Jakou hrají roli? Způsobují právě proteiny kazivost těch zubů?
Kazy jsou způsobeny bakteriemi. Mm-hmm. A vlastně teď jde o to, jestli ti lidé, kteří nemají zubní kaz, tak jestli nemají náhodou jiné proteinové, tedy bílkovinné složení v ústech. Jestli nemají jiné složení slin, jestli nemají jinou pelikulu, což je vrstvička, která je tenká vrstvička na povrchu zubu, která se vytvoří v podstatě okamžitě po čištění zubu a následně na to právě nasedají bakterie. Tak to je jedna věc. Teď mluvíme o tekutinách, které jsou v ústech. Dále pak můžeme mluvit o složení skloviny, která také může být specifická a dále pod sklovinou je dentin a dřeň, což může být specifické také. Tak vlastně každá tato součást, ať už zubu, tak i slin, může hrát roli, v podstatě se to zatím neví.
Já jsem tedy úplně nepochopil, jakou roli tam hrají ty už zmíněné proteiny.
Já se omlouvám, že to takhle popisuju ze široka.
Nepopisujete
zkrátka
to moc pěkně a pro mě, jako pro laika, velmi srozumitelné.
Děkuju. Ty proteiny jsou nedílnou součástí slin například a právě té pelikuly, té vrstvičky. A stejně tak jsou nedílnou součástí zubu. Nejméně proteinů je ve sklovině, to je v podstatě apatit, hydroxyapatit, který je v nejtvrdší část těla a dá se říct, že čím méně proteinů tam je, tím je to lepší, že to je vlastně jakoby kus kamene, který má být takhle tvrdý, tak to je v pořádku. Nicméně, aby se vlastně ten apatit správně uložil, aby se krystalky apatitu správně uložily, k tomu slouží ameloblasty, buňky, které vystavují tuto sklovinu a to se děje pomocí bílkovin. Kdyby vlastně tam nebyly bílkoviny, tak se ten zub, ta sklovina, správně nepostaví, neseřadí se ty krystaly vedle sebe a nemáme tak pevné zuby, jako bychom měli.
Mm-hmm. Ono studovat zuby, vy jste chtěl ještě něco dodat?
No, vlastně ono, dá se o tom povídat asi hodiny, ale to specifické složení slin a pelikuly, tak tam určitě také závisí na proteinech, protože třeba sliny, vyprodukujeme je, jich průměrně asi litr za den, tak je to taková přefiltrovaná plazma v podstatě, že zhruba třetina proteinů, které máme v plazmě, se nachází i ve slinách.
Já bych to samozřejmě chtěl trošičku zjednodušit. Mimochodem zjednodušování, to je moje oblíbená disciplína. Dá se říct, že čím víc proteinů, tím větší kazivost u zubů? Tak to je?
Ne. Nedá, protože ono můžou, právě my se snažíme rozlousknout tu otázku, jestli ti nekazoví, ty bílé vrány, mají něco navíc, právě by to mohly být proteiny, které je chrání proti bakteriím, nějaké antibakteriální proteiny, a nebo naopak, že mají něco míň než 90% populace z kazy, že naopak my z kazy by jsme měli mít, bychom mohli mít nějaké proteiny, které pomáhají těm bakteriím přisednout na zub, množit se, produkovat kyseliny a tak dále.
Mm-hmm. Biochemik Adam Eghardt je dnes hostem studia Leonardo. Pane doktore, u zubů jako studijního materiálu je možná trochu problém, kde získat. Kde berete vlastně materiál pro váš výzkum? U zubařů, kteří vytrhávají zuby. Ale vy vlastně potřebujete zuby bez kazů? Jak to je?
Původně, když jsme do toho výzkumu šli, tak přiznám se svému synkovi, jsem ukradl nějaké zuby, které měl skované ještě jako vyklané mléčné, ale i vlastně z těchto zubů, které byly, ležely několik let v připokojové teplotě, tak i z těchto zubů jsme získali docela slušné výsledky. Takže tím jsme si ověřili, že opravdu je to možné, jsme schopni analyzovat ten zub, máme dobré výsledky, tak jsme první, co nás napadlo, oslovit kamarády zubaře, tak to byla jedna cesta, pak jsme si trochu v legraci říkali, že bychom zašli na zimní stadion, kde bychom počkali, až se hokejisti poperou, a pak zuby se sbíraly, protože ideální je mít ty zuby v chladu. Že jakmile ty zuby jsou při právě pokojové teplotě, tak tam dochází k rozkladu bílkovin a už to nejde pořádně pro výzkum použít. Ale samozřejmě nic takového jsme nedělali, ale když jsme...
Chcete říct, že jste nezbírali na zimních stadionech zuby? Snad nás neposlouchají hokejisté, nebo pokud ano, tak musíme říct, že to je nadsázka.
No, určitě. Takže nakonec jsme si uvědomili, že zhruba 15% populace si nechává vytrhnout stoličky, osmičky. Protože říká se tomu ortodontické důvody, rostou křivě, nerostou, bolí, je málo místa v ústech, takže prostě musí ven. A kolem nejčastěji je to kolem 20. roku. A vlastně my, ještě k té vaší otázce, jestli potřebujeme zkažené zuby nebo neskažené, tak pro nás jsou prioritní ty neskažené. Protože když už je zub zkažený, tak už vlastně ta bakterie na ten zub působí, ten zub se brání a už vlastně je to ten jeho proteom, čili vlastně všechny ty bílkoviny, které jsou v tom zubu, jsou změněné. Samozřejmě jsou na to studie, kdy se porovnávaly tyhle ty zkažené zuby se zdravými zuby, ale na to se nesoustředíme. Nás zajímá právě, čím se ty zuby u nekazových lidí chrání.
A teď je samozřejmě na snadě otázka, co už jste zjistili, čím to je?
Tak je to běh na dlouhou trať a bohužel ještě nemůžeme říct, že ten antikazin máme, což teda...
A vy už jste ho takhle nazvali?
No,
látku, kterou posledze budeme všichni používat, aby jsme měli zdravé zuby.
To nazval kolega Michal Halásek. Aha. Tak, ale myslím, že je to trefné, že to je, že to každý pochopí, že to je proti kazu. Tak my doufáme, že ho jednou objevíme, ale opravdu není to jednoduchá věc a velmi pravděpodobně to bude takzvaně multifaktoriální záležitost. Čili, že se na tom bude podílet více věcí, jako právě strava, kouření, geny, životní styl, jak je člověk poctivý v čištění zubů. Když vlastně řeknu ideální srovnání, co bychom chtěli udělat, tak by bylo skvělé, kdyby jsme dali dohromady skupinu nekazových lidí, kteří si nečistí zuby. A ty jsou pro nás to gro, protože když si někdo trochu čistí zuby, tak pořád, a nemá kazy, tak pořád to může vlastně mít vliv. Ale když si ty zuby nečistí, tak my víme, že to bude způsobeno opravdu těmi biologickými faktory.
A dá se někdo ve střední Evropě takovýchto parametrů ještě najít? A hledáte někoho takového? Tak. Jenom, abych připomenul našim posluchačům, někoho, kdo si tedy nečistí zuby a patří do té 10% skupiny obyvatel planety, kteří nemají kas, zubní kas.
Tak pár lidí se nám takhle přihlásilo, ale opravdu jenom pár. Je to velmi složité, pravděpodobně se k tomu nikdy nedostaneme. Teď mi napadlo, že bychom je třeba mohli zaplatit, aby ty, co nemají kas, tak by si třeba rok nečistili zuby, ale to je opravdu spíš jako úsměvné. A je to problém samozřejmě, no. K ideálu se člověk může asi jenom přiblížit a tenhle ten ideál nám pravděpodobně unikne.
Mluvíme tu o souvislosti mezi bílkovinami a kazivostí zubů. Už jsme zmínili, tedy respektive vy jste zmínil o tom, že tam hrají určitě velmi důležitou roli i další faktory. Třeba čištění zubů, zubní hygiena a genetika. A taky to, co člověk jí, to možná bude zásadní faktor, alespoň to zmiňují někteří další odborníci a zmiňují především cukr.
Je to tak. Bez cukru ty kazy mít nebudem velmi pravděpodobně, protože ten zdroj kyselin, které kariézní bakterie vytvářejí, je z cukru. Ale ten cukr si samozřejmě vytváříme i tak, když sníme housku, kde jsou polysacharidy, tak už v ústech se to enzymy naštěpí na jednoduché cukry a ten proces může běžet. Ale samozřejmě je to určitá úměra. Čím víc člověk jí cukru, tím pravděpodobnější je, že bude mít kazy.
A funguje to i naopak. Když se vyhneme cukru ve stravě, funguje tahle ta přímá úměra v tom smyslu, že když vynecháme cukr, bude těch kazů a těch problémů s nimi spojených méně?
No, v podstatě by to tak mělo být, že když bychom jedli jenom ořechy, tak pravděpodobně ty kazy mít nebudem.
Vy jste několikrát zmínil ořechy. Je tam ještě nějaká souvislost mezi zdravými zuby a ořechy?
To uvádím jako příklad, který mi napadá, že...
Protože třeba to... já mám ořechy rád. Říkám si, že to je možná moje šance na zdravé zuby.
Já tady nechci horovat pro ořechovou dietu. To prostě jsem zvolil jako příklad, kdy mě napadá, že to je relativně komplexní potravina, kde je hodně tuků, bílkovin a která vlastně neobsahuje moc sacharidů, tak to takhle uvádím.
Ještě nám řekněte, jak jste tedy daleko s tímto výzkumem?
Vyšly nám dvě studie, právě srovnání kazových a nekazových skupin. Jedna byla založena na srovnání zubní dřeně, což je vlastně asi nejsnazší tkáň zubu na analýzu a dále nám vyšla analýza srovnání kazových a nekazových lidí jejich slin. Zjistili jsme, že některé proteiny se liší. Máme tam i některé antibakteriální proteiny, ale musím říct, že jsme pořád na začátku a vlastně k tomu ideálu se prostě budeme pořád jenom přibližovat. Vždycky můžeme zvětšit tu skupinu nebo obě skupiny, kazovou a nekazovou. A také můžeme dělat mnoho analýz, které nám potvrdí, že jde opravdu o dané proteiny. Čili už nějaké výsledky máme, jsou tam právě ty antibakteriální proteiny, které jsou nadějné, ale v podstatě jsme pořád jenom na začátku.
Ještě poslední věc, co se týče výzkumu kazivosti zubů. Jste v tom osamoceni? Nebo se tomu věnuje někdo další po světě, s kým třeba spolupracujete? Jak to je?
Do dnešních dnů vyšlo, myslím, 5-6 studií, ale třeba právě srovnání kazových a nekazových dření. zření ukazových a nekazových lidí, tak tam to je jediná studie a to je ta naše.
Biochemik Adam Eckhardt je dnes hostem studia Leonardo. Pane doktore, my teď skočíme na úplně jiné téma, protože vy se věnujete nejenom zubům, ale i vrozeným ortopedickým onemocněním, tedy jednomu, kterému se říká koňská noha. V angličtině to tuším clubfoot, z tomu říká. Vysvětlete, o co jde a proč jste se zaměřil právě na tohleto?
Jeden z našich cílů je zjistit etiologii tohoto onemocnění, čili jak toto onemocnění vzniká. Jde o to, že se novorozenec narodí s vadou jedné nebo obou nohou a když to jen stručně vysvětlím, ta postižená noha je jakoby vklípená dovnitř, když to je určitým způsobem deformovaná a když to popíšu na obou nohou, tak vlastně ty špičky směřují vlastně přímo k sobě, nepřirozeně. A pokud se toto onemocnění neléčí, tak vlastně to dítě, když začíná chodit, tak nezačne chodit po chodidle, ale po tom nártu, což jako je hrozně zvláštní. Ta noha je vlastně tak stočená právě jakoby nártem, skoro až nártem dolů.
A na co se zaměřujete ve vašem výzkumu v tomto případě, já myslím, tedy v případě koňské nohy?
Rozumím.
Kam směřujete?
My také v tom nejsme sami, již to někdo studoval, ale jde o to, že vlastně tato ortopedická vada se léčí sádrováním, ale není to vždy úspěšné úplně, takže zhruba 50% dětí nakonec musí podstoupit u těch nejtěžších forem operaci a při té operaci se z oblasti kotníku, je to zhruba uprostřed kotníku, odstraňuje velmi tvrdá tkáň. A můj známý je velmi dobrým ortopedem na Bulovce, jmenuje se Martin Ošťádal. A ten v podstatě přišel za námi, že tak jako tak musí tuto tkáň vyoperovat, ale v podstatě se nic o té tkáni pořádně neví, těch článků, které se zabývají touto tkání, je strašně málo. A bylo strašně fajn, že vlastně nás kontaktoval, protože už jsem zmínil na začátku, jsme laboratoř, oddělení, které se zabývá kolagenem a právě tady hraje kolagen určitě velikou roli, protože tato tkáň je nepřirozeně tuhá, říká se anglicky disc-like tissue, tedy jakoby plotenková tkáň, která nemá obdoby v celém těle. A je snem každého vědce získat speciálně lidskou tkáň, která není dobře prozkoumaná. A v této situaci v podstatě jsme a zkoušíme v tom něco dělat. Ono to onemocnění, ta koňská noha, čili clubfoot, je málo časté onemocnění. Objevuje se zřídka, děti se s tímto postižením narodí v jednom až dvou případech z tisíce. Ale to na druhou stranu znamená, že farmaceutické firmy to nezajímá. Že nehledají léky, nevyplatí se jim to, takže do toho prostě se nedávají peníze. Na druhou stranu je to šance pro nás, že to je neprobádané území a s tím jsme do toho šli.
Budeme vám držet palce při vaší práci a při všech vašich výzkumech. Biochemik Adam Eckhardt byl dnes hostem studia Leonardo. Pane doktore, díky, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání. Přeji hezký den.
Hezký den, nejlépe u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.